că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră. În ocazia de față nu vom intra în direct pentru că am ales un subiect pe care să-l dezbatem preț de 50 de minute aici la Radio Vocea Speranței cât și la Speranța TV. Este un subiect mai amplu, sperăm să atingem cel puțin elementele importante, însă pentru că nu l-am precizat niciodată și nu am discutat despre el niciodată, am ales în ediția de față un format înregistrat, tocmai pentru a avea mai mult timp. Alături de mine, în această ocazie, se află doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru că ați revenit la microfon.
Mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag.
Sunteți specializată pe drept penal, de altfel, dincolo de a fi specializată, îl iubiți? V-a plăcut din facultate?
Da, este un domeniu în care interacționez cu oameni care greșesc și care au și ei nevoie de o șansă.
Oameni care greșesc și au nevoie de o șansă, îmi place. Lucrați de foarte mulți ani în acest domeniu și m-am gândit ca atât astăzi cât și într-o ediție viitoare să venim în fața ascultătorilor și a telespectatorilor noștri și să discutăm despre ceea ce se întâmplă atunci când ești cercetat penal. Când aud oamenii de penal sau de cercetare penală, îi trec toți fiorii și nu prea vor să se gândească la ce ar presupune lucrul acesta. Însă sunt situații în care primim o citație, primim o invitație, mai bine zis, să fim accesibili celor care ne urmăresc și suntem solicitați să ne prezentăm fie la poliție, fie la inspectorat, fie la parchet, undeva suntem chemați și de-abia de atunci începe temerea cea mai mare, nu știi ce urmează. De obicei sunt invitați în calitate de martor și vom discuta de ce la început, văd că zâmbiți. Deci la început sunt martori toți și apoi își schimbă poziția aceasta. Chiar de curând vorbeam cu cineva, ne sunase o persoană și foarte revoltată ne spunea de ce trebuie ieri. Ne-a sunat și întreba de ce trebuie să mă prezint la poliție, că mai m-am prezentat și altă dată. Și lucrurile sunt foarte clare. Eu nu vreau să mă duc. Sunt obligat să mă prezint, nu sunt obligat. Ideea este că ar trebui să cunoaștem care sunt etapele, ce se întâmplă, care este și rostul procurorului și al polițistului, de ce sunt doi pe acolo, de ce sunt două instituții, mă rog, foarte multe lucruri și apoi într-o altă ediție a acestei emisiuni vom încerca să aducem în atenția celor ce ne urmăresc și ce se întâmplă în fața judecătorului atunci când discutăm de drept penal. Însă aș vrea să începem cu începutul și să vă întreb un lucru, doamnă avocat. Un proces penal, și ne referim acum la faza de urmărire penală, la prima fază, durează mult?
Poate să dureze un timp rezonabil, este specificat în codul de procedură, în funcție de complexitatea faptelor, de persoanele implicate. Sigur că dacă este o infracțiune cu desfășurare în timp și cu mai mulți participanți, acesta presupune un volum de muncă mai mare și atunci durata va fi mai lungă. De exemplu, am în vedere infracțiunile de trafic de persoane, care, acțiuni care se desfășoară atât pe teritoriul României, dar și cât în alte state. Persoane care sunt luate victime și exploatate în alte, pe teritoriul altor state. Sigur că aceste proceduri între România și țara unde s-au desfășurat așa zisele fapte presupun adrese, presupun comunicări, informații și acestea durează în timp. Ca atare nu există un termen limită pe care legiuitorul l-a prevăzut pentru fiecare infracțiune. Sigur că aveți posibilitatea în măsura în care se tergiversează totuși soluționarea unei plângeri sau unui dosar în care sunteți parte vătămată, parte civilă sau orice, sau chiar inculpat. și intenționezi și dorești să se soluționeze și simți că procurorul, organul de cercetare penală, cu rea credință, să zic așa, lungește termenul de soluționare a dosarului tău, pe noul cod de procedură penală există o instituție specială, cea de tergiversare, de plângere împotriva tergiversării soluționării cauzei, și atunci te poți duce la judecătorul de drepturi și libertăți, dar numai de vreme de un an, deci un an de zile
trebuie să ai răbdare.
Da,
un an de zile ai răbdare.
Da, trebuie să ai răbdare, iar după un an de zile poți să te duci la judecătorul de drepturi de libertăți să formulezi o cerere privind tergiversarea soluționării cauzei, și atunci judecătorul va chema, va lua, bineînțeles, dosarul de la procuror și de la organul de cercetare, în speță polițistul, va urmări complexitatea dosarului și va aprecia, urmând să acorde un termen maxim în care organele de cercetare sunt obligate să finalizeze dosarul. Deci, în principal, nu există un termen, dar poți să urmărești soluționarea acestui dosar. Sigur că există posibilitatea sau există riscul ca judecătorul să acorde, de exemplu, un termen de 6 luni de zile pentru soluționarea dosarului, dar fiind, de exemplu, expertiză la Institutul Medico-Legal, care presupune o durată de desfășurare mai lungă și nu s-a finalizat în termenul de 6 luni, atunci procurorul poate să meargă și să ceară un acordare a prelungirea acestui termen în funcție de rezultatul actului care a presupus staționarea lucrării și nefinalizarea ei în termenul de 6 luni. Deci există permisivitate în funcție de situația concretă și specifică a fiecărui caz în parte. Dar, în general, cazurile se soluționează în termene rezonabile, cu posibilitatea verificării și a noastră a, să zic așa, muncii și a bunei credințe a organului de cercetare penală, în speță polițistul, procuror. Vorbesc doar de prima fază.
Deci poți verifica stadiul dosarului.
Da, oricând.
Pe vechea procedură nu prea aveai
Nu se
acces.
Putea. În raport de acest aspect pot să vă spun că oricare dintre părți, inculpatul, partea vătămată, poate formula o cerere care se aprobă de către procuror pentru a putea vedea dosarul, respectiv actele de urmărire penală care s-au efectuat până la acel moment. Procurorul este cel care avizează. Sigur că regula este că accesul la aproape toate sau la toate actele de cercetare efectuate până la acel moment. Procurorul însă, pentru soluționarea și pentru justa efectuare a cercetării, poate însă să limiteze accesul la dosar și anumite declarații, anumite înscrisuri, anumite informații să nu le poți accesa. Dar regula este că oricând, în orice moment, poți să faci o cerere și ai accesul și ca inculpat și ca parte vătămată, poți să urmărești și să ai întreg dosarul la dispoziție cu formularea unei cereri și cu aprobarea din partea procurorului. În faza de urmărire a procurorului și în faza de judecată a judecătorului.
Bun, și pentru că vorbim despre urmărirea penală, aș vrea să discutăm despre sesizarea organului. Adică, încercăm în această emisiune să ne punem pe de o parte în pielea celui care a fost păgubit, care a fost lovit, căruia i s-a întâmplat un rău, care ține de drept penal. În același timp încercăm să ne punem și în pielea celuilalt care este înștiințat că împotriva lui s-a formulat o plângere. Astfel, aș vrea să mergem la prima categorie. Mi s-a întâmplat ceva rău. Nu știu, mi-a fost forțată ușa la casă. Am fost vătămat corporal într-un accident sau într-un conflict. Orice altceva. Mi s-a întâmplat o faptă de natură penală. Ce fac?
Da.
Dacă nu se sesizează, dar ar trebui să discutăm și de sesizarea din oficiu pentru anumite
Da,
fapte.
Se poate sesiza, să spun așa, din exterior și din interior. Când zic din exterior, spun denunțiu și plângerea, și când zic din interior, vorbesc de organul de cercetare, spun sesizarea din oficiu. Deci, aveți posibilitatea, în cazul în care vreți să sezizați organele de poliție, să folosiți, să zic așa, cele două înscrisuri sau cele două forme. Vorbesc de denunți și de plângere. Deosebirea între ele, denunțul, când sezizezi despre o faptă la care nu ești participant și pur și simplu...
O observ.
O faptă antisocială, o observ. Deci mergi pe stradă și spui, domne, s-a furat, s-a luat act că am sezizat că s-a întâmplat următoarea faptă antisocială.
De fapt, tendința omului este să nu se bage, nu mă complic eu acum, mai bine n-am văzut că decât să fii martor.
Dar poți să denunți o faptă de, știu și eu, de luare de mită. Poți să o denunți, atunci să știi că cineva...
Bine, a fi un cetățean
onest,
în adevăratul sensul cuvântului... Trebuie să
folosești și această formă a denunțului. Și cea de-a doua formă este plângerea.
Atunci când ești păgubit.
Când ești tu vătămat sau păgubit. Poți să fii vătămat, cum ați spus, lovituri, vătămări corporale, sau păgubit când, exact cum ați spus, ți s-a spart casa, ți s-a forțat intrarea în locuință și, de exemplu, ți-au fost luatele bunurile. Sunt fapte antisociale despre care faci plângere. În această situație, mergi la organul de poliție și sezizezi fapta antisocială, fie de vătămare, fie de pagubă, organul de poliție este obligat să-ți primească plângerea și în aceste condiții este obligat să-ți spună și desfășurarea, drepturile și obligațiile care îți revin.
În această... Spuneți că este obligat, vă rog să nu uitați ceea ce vrea să spuneți. Mă gândesc că se întâmplă de multe ori conflicte în mediul rural, spre exemplu, când doi vecini se ceartă. Poate că denaturează conflictul și la un moment dat unul din cei doi este rănit. Se adresează cu plângere celălalt, mă rog, cel rănit se adresează cu plângere poliției locale, iar poliția spune, hai că nu registrăm plângerea acum, că poate vă împăcați.
Nu, este obligat să înregistreze plângerea și imediat trebuie să meargă la, să spun așa, la... dacă nu a fost mai înainte, dacă n-a fost o chestiune foarte urgentă, la spitalul din zonă și apoi trebuie să meargă la Institutul Medico-Legal pentru a aprecia gravitatea faptelor, faptelor antisociale care constau în aceste leziuni și primește un certificat medico-legal. Acesta este cel care, de fapt, ajută pe legiuitor să aprecieze cât de gravă este fapta pe care a săvârșit-o cealaltă parte și care este exact suferința persoanei care, să zic așa, a încasat lovitura. Deci, în astfel de situații, polițistul este obligat să primească plângerea. Nu există să zic așa, formularea pe care dumneavoastră ați, sau aspectul pe care dumneavoastră l-ați sezizat, să spună nu-ți primești plângerea că poate vă împăcați. Primești plângerea și te poți împăca ulterior.
Ai posibilitatea. Ce se întâmplă cu plângerea?
În aceste condiții nu mai există răspundere și părțile necondiționate trebuie să fie împăcarea, se închide dosarul, se clasează.
Deci se clasează dosarul.
Da, ai posibilitatea să-ți retragi plângerea, ai posibilitatea să te împeți sau ai posibilitatea să ceri organului de urmărire penală să ducă până la final și să fie pedepsit conform dispozițiilor legale cel care te-a agresat. Sigur că certificatul medico-legal pe care...
Orice plângere poate fi retrasă?
Nu. Sunt infracțiuni pe care, care se pun în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și numai asupra acelora partea vătămată se poate beneficia, să zic așa, de retragerea plângerii și are această posibilitate să-ți retragă plângerea sau să se împace.
Aceste infracțiuni sunt de o anumită natură?
Da, sunt infracțiuni, să zic așa, mai ușoare și pe care legiuitorul nu le sancționează foarte grav sau în orice caz îți dă și ție posibilitatea să apreciez dacă făptuitorul, infractorul, suspectul, depinde de faza care, în care tu ți retras plângerea sau te împeți, să fie sancționat sau nu.
Puteți da un exemplu sau câteva exemple ca oamenii să aibă un reper?
Sigur că da. De exemplu, loviturile și vătămările corporale care sunt cu număr limitat de îngrijiri medicale, 4-5 zile sau...
Deci minore.
Minore, sigur că da. Mm-hmm. Dar dacă ai o infracțiune cu, știu și eu, cu o infirmitate, atunci posibilitatea ca să-ți mai retras plângerea sau chiar împăcarea este doar reținută ca o circumstanță atenuantă și
un avantaj pentru
dar tu rămâi în continuare sancționat. Mm-hmm. Nu poți să-ți retragi plângerea prealabilă la infracțiuni pentru care să te împeți, la infracțiuni pentru care nu și să-ți retragi plângerea la infracțiuni pentru care nu se pun în mișcare la plângerea ta și se pun din oficiul. Cele puse din oficiul nu mai poți să le controlezi, doar cel pe care tu le începi, acelea poți să zic așa, tu le poți și finaliza. Dar cele care sunt puse în mișcare de către legiuitor prin, așa expresie, punerea din oficiu a mișcării a urmăririi penale, numai legiuitorul este cel care are controlul acestei infracțiuni.
Iar acest tip de infracțiuni probabil că sunt mult mai grave.
Sigur. Distrugerea. Pur și simplu ți-a spart într-o altercație așa, s-a supărat și ți-a luat o piatră și ți-a spart un geam la mașină. Este o infracțiune de distrugere pe care o faci la care se pune mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și dacă între timp intervine împăcarea, retragerea, medierea și așa mai departe, cel în cauză nu mai răspunde penal, se închide dosarul și toate părțile sunt mulțumite.
Mergem mai departe. Mi-ați făcut de referire mai devreme la calitatea de suspect, de învinuit, de inculpat. Puteți să...
Da, să le definim puțin.
Da, să facem distinție între ele.
Sigur că da. Inculpatul, dar ca să o luăm, să zic așa, și mai logic, mai întâi ai calitatea de suspect.
Deci se formulează plângerea penală de către persoana vătămată.
Da, și se spune, Ionescu m-a lovit. Am dat cutitul de exemplu, nu vizez pe cineva anume. În această situație se pune, să spunem, în mișcare, așa zisa, acțiune în rem. Adică se...
Ce înseamnă în rem?
Adică fără să fie definită o persoană. Asupra este o punere în mișcare a acțiunii penale generic, pe lucruri, ca să zic așa, fără să fie identificată, pe fapte, fără să fie identificată persoana. Uh-huh. Există doar o vătămare, dar și tu spui că m-a agresat o anume persoană.
Da.
Până nu sunt cât de cât probe concludente și pertinente care să stabilească că persoana respectivă într-adevăr este cea care te-a agresat, până la acel moment cercetarea se face fără doar pe aspectele generice, fără a fi cineva învinuit în mod special. Cu alte cuvinte, persoana pe care tu o indici până la a se stabili probe foarte convingătoare că este cea care te-a lovit, ai calitatea de suspect. Deci până la punerea în mișcare a cercetării penale. Prima fază pe care o ai, după ce cineva s-a plâns împotriva ta, calitatea este de suspect. Există, să zic așa, doar o suspiciune rezonabilă, minimă, că tu ai fi făcut acea infracțiune. Când această suspiciune minimă există, ai calitatea de suspect. Când însă, după declarațiile inculpatului, după declarațiile ale altor martori, deja se prefigurează că tu ești cel care ai săvârșit fapta, sigur că se începe urmărirea penală, iar calitatea ta în acest dosar nu mai este de suspect și este doar în acest moment este de inculpat. Deci, inculpatul este persoana asupra căruia există indicii temeinice că este cel care a săvârșit infracțiunea. Partea vătămată este persoana care a suferit fie vătămarea, fie paguba. În afară de aceste părți, pot să existe în denumirea sau în procesul penal, mai există partea vătămată și partea vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente. Uh-huh. Partea vătămată, am înțeles că este persoana care a suferit vătămarea sau paguba. partea civilă este partea vătămată care, să zic așa, are și o acțiune civilă. Cu alte cuvinte, solicită și despăgubiri pe latură civilă. Sigur că în urma unei...
Adică poți fi și parte vătămată și
parte civilă. În măsura în care te constitui parte civilă...
În măsura în care precizezi că vrei dorești, să fii despăgubit.
Exact, în măsura în care dorești. De exemplu, ai o lovitură facială și atunci, nu știu, ți se rup doi dinți, să zic așa, sau pur și simplu ți se sparg ochelarii în măsura în care ești agresat. Sigur că în aceste condiții, în afară de suferința fizică pe care o ai, evident, în afară de medicamentele, poate uneori medicamentația de care ai nevoie pentru pentru a anula, să zic așa, suferința, ai și o pagubă materială, de exemplu ochelarii care ți s-au spart sau punerea de anturii sau refacerea dinților care sunt afectați. Acestea presupun niște costuri pe care tu, parte vătămată, ai posibilitatea să le primești ca urmare a cererii pe care o formulezi în timpul urmăririi penale. De menționat că constituirea de parte civilă în faza aceasta de urmărire se poate face oricând, iar în fața de judecată se poate face până la citirea actului de sesizare. Cu alte cuvinte, la momentul în care ai făcut plângerea și ai spus am fost agresat, am fost lovit, dacă ai uitat să specifici că vreau și despăgubiri materiale și morale, morale reprezentând suferința și nu numai suferința și fizică pe care o ai, dar și dezavantajele, că n-ai putut să mai ieși în societate, că știu și eu...
Într-un fel sau altul ai fost afectat.
Într-un fel sau altul ai fost afectat sau daunele
dincolo
materiale,
de aspectele medicale.
Poți oricând să o faci până când se termină cercetarea, urmărirea penală, cercetarea judecătorească în această fază, respectând până la referatul pe care îl întocmește polițistul de terminare și actul procurorului rechizitor.
Dar spuneți-mi, vă rog, ar trebui să precizăm, cred eu, tot aici, și ce treabă are polițistul, ce treabă are procurorul? Ca oamenii să înțeleagă de ce odată ajungi la polițist, altă dată la
ajungi
procuror.
La... Sigur că da.
Sau te duci și te întorci, pleacă dosarul, formulezi plângerea, dosarul pleacă, iar vine la polițist, uneori pleacă din nou la procuror.
Nu, în general...
Așa se vede din afară.
În general, plângerile se formulează și se depun la secția de poliție, acolo unde s-a săvârșit fapta. Locuiești în sectorul 5, ești arondat la o secție de poliție, străzii pe care sau a locului, a străzii unde locuiești și unde s-a săvârșit fapta sau a locului exact unde evenimentul infracțional
sau mediul rural, la postul de poliție
la postul
local.
De poliție, sigur. În măsura în care ai depus această plângere, polițistul o înregistrează și el este cel care adună probele. Ia declarațiile martorilor, efectuează cercetări la fața locului, efectuează percheziții, ia amprente, face verificarea cazierului persoanelor respective sau orice consideră necesar pentru a identifica persoana și a identifica fapta. Bine, primul lucru pe care îl face polițistul în general când primește o plângere penală este să constate dacă într-adevăr fapta pe care tu ai sesizat-o este infracțiune sau dacă poate să fie contravenție, de exemplu, și atunci sigur că nu se mai pune problema urmăririi penale cu toate etapele acestea. Deci mai întâi faci o fază de cercetare, să zic așa, să constate dacă într-adevăr fapta este de natură penală, apoi încearcă identificarea făptuitorului, în acel moment este făptuitor, după care devine suspect, după care vine inculpat, adună probe împotriva acestuia, pentru că de regulă spun cei care săvârșesc faptele nu recunosc din primul moment și chiar dacă ar recunoaște, există obligativitatea pentru organul de cercetare penală să strângă totuși probe. Deci chiar dacă persoana respectivă a recunoscut din primul moment, da, eu am fost cel care am agresat, care am lovit partea vătămată, acesta este obligat însă să strângă probe și să confirme într-adevăr faptele că s-au întâmplat așa sau nu s-au întâmplat și nu doar pe simplele declarații. Adică niciodată un dosar penal nu va fi prezentat judecătorului cu declarația părții vătămate sau cu plângerea părții vătămate și cu declarația făptuitorului de recunoaștere. Organul de cercetare penală, în speță polițistul, are obligația de a strânge aceste probe.
Chiar dacă persoana care a făcut plângere nu știe să le ceară.
Chiar dacă nu știe să le ceară, câteodată poate să indice anumiti martori sau alte probe care ar ajuta polițist să identifice persoana respectivă, dar sarcina de a strânge aceste probe și de le-a identifica
aparține polițistului.
Aparține polițistului. Procurorul este organul de control. El este cel care verifică, să zic așa, într-un fel, activitatea polițistului. Polițistul strânge probe și la un moment dat le prezintă procurorului. Acesta le apreciază în ceea ce privește legalitatea, necesitatea, știu și eu dacă sunt suficiente sau nu, și poate da dispoziții scrise polițistului dacă, într-adevăr, cercetarea se efectuează în să zic așa, într-un cadru legal și dacă aspectele în ceea ce privește infracțiunea sunt într-adevăr acoperite prin activitatea polițistului. Aș vrea să spun că dacă ești parte vătămată sau ești inculpat și nu ești mulțumit de organul de penal, de polițist sau de procuror, ți se pare că există niște abuzuri la adresa ta de orice natură, știu și eu, vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de măsura dispusă și așa mai departe, te poți plânge la polițist, la procurorul care instrumentează cazul, la procuror te poți plânge procurorul ierarhic, procurorului, primului procuror și nu în ultima instanță te poți plânge judecătorului de drepturi și libertăți. Mm-hmm. Acesta este cel care supraveghează, să zic așa, legalitatea și soluționează, să zic, sau are în vedere și dispune asupra contestațiilor, asupra plângerilor pe care orice parte care este vătămată în procesul, în faza de urmărire, o are în, sau consideră că o are, posibil să nu aibă dreptate, dar să-i se pară că ceva nu este în regulă vis-a-vis de comportamentul polițistului, vis-a-vis de comportamentul procurorului, atunci sigur că merge la judecătorul de drepturi și libertăți și face aceste sesizări, aceste plângeri și acesta este în măsură să le soluționeze. Deci, oricând...
De fapt, se adresează judecătoriei.
Da, judecătorului de drept, da, judecătoriei și aceasta este, vizează...
Iar cererea va fi...
Da, va fi, să zic așa,
îndreptată
către judecătorul de dreptul și libertăți.
Ne-ați oferit foarte multe informații până acum și aș vrea să vă dau un scurt răgaz, avem acolo un pahar cu apă care trebuie consumat spre sănătatea invitaților mei.
Mulțumesc!
Luăm o pauză muzicală foarte scurtă, apoi ne întoarcem. Mai sunt multe lucruri de spus, nu avem posibilitatea să le epuizăm astăzi, asta este clar, dar încercăm totuși să aducem în atenție câteva repere cel puțin și apoi vom reveni într-o altă ediție. Aș vrea să discutăm după pauza muzicală despre condiția minorului. Avem foarte mulți minori în România care săvârșesc infracțiuni, unii sub 13 ani, alții peste 13 ani, unii de 14, 16 și discutăm dacă sunt diferențe, dacă are importanță aceste diferențe de vârstă și care este statutul său în raport cu infracțiunea săvârșită și referitor la cercetarea penală. Însă acum luăm, cum spuneam, o pauză muzicală și apoi ne întoarcem.
Thank you.
ne-am întors, dragii mei, după această pauză muzicală. Cum promiteam, în cadrul emisiunii de astăzi vorbim despre cercetarea penală. Dacă în prima parte am adus în discuție diverse elemente reper, astfel încât dumneavoastră, cei care ne urmăriți, dacă veți fi confruntați, deși noi nu ne dorim lucrul acesta, dar dacă veți fi confruntați, ori prietenii dumneavoastră pot fi confruntați, informațiile oferite să vă fie de folos. Acesta este lucrul pe care ni-l dorim. Și promiteam că în partea finală a emisiunii vom discuta despre condiția minorului care săvârșește o infracțiune. Alături de mine în această ocazie se află la microfon doamna avocat Lidia Botea, cum spuneam la începutul emisiunii, pasionată de drept penal încă din facultate, n-a renunțat la pasiune, a profesat-o și o profesează de câți ani?
De 32 de ani.
32 de ani. 32 de ani, foarte mulți ani. Ei bine, atunci o să profit din plin de cunoștințele dumneavoastră și de această pasiune. Ce-i cu minorul? Cum îl vede legiuitorul român pe minorul care săvârșește o infracțiune? Facem distinție de vârstă?
Sigur că facem distinție de vârstă. Minorii pot avea vârsta de 14, 16, 15, 18 ani. Da? Deci între 14 și 18 ani este un interval în care minorii poartă răspundere sau nu poartă răspundere.
Dacă minorul meu are 13 ani, cum am dat eu exemplu înainte de pauză, are vreo importanță?
Nu are capacitate procesuală.
Și deci, atunci sunt acoperit? Că unii copii au maturitate, adică ei pricep ce se întâmplă la 13
deci,
ani.
În principiu, ei nu răspund penal. Deci până la 14 ani nu răspund penal. Deci, asta nu înseamnă că dacă s-a săvârșit o faptă, acestea chiar nu li se întâmplă absolut nimic. Acestea, față de acestea, se pot lua, să zic așa, o măsură de protecție specială. Protecția specială înseamnă plasament sau o măsură a supravegherii speciale. Plasamentul, acestea sunt limitate în timp. Plasamentul presupune încredințarea copilului către o familie, în condițiile în care, de exemplu, provine dintr-un mediu în care infracționalitatea este la ea acasă, ca să zic așa, și atunci legiuitorul a prevăzut această măsură să-l ia pe minor și să-l plaseze, fie în sânul unei alte familii sau poate un asistent maternal.
Dar poate fi luat din sânul propriei familii? Dacă
bine,
familie
pe o perioadă determinată. Pe o perioadă determinată. Așa. Plasamentul, sigur că da. Direcția generală de protecție și asistența copilului poate lua în cazuri extreme măsuri, poate lua minorul dacă nu este bine îngrijit, dacă, știu și eu, este supus unor rele tratamente, dacă este învățat, hai să furi, hai să cerșești. Sigur că în condițiile în care mediul în care trăiești este, să zic așa, propice și te învață să faci infracțiuni, legiuitorul nu poate sta în pasivitate și să lase minorul în acest mediu.
Există... Acum, lucrul acesta este bine cunoscut în America, în Finlanda, mă rog, în țări reper, dar în România?
Nu, este cunoscut foarte bine și la noi acest...
Funcționează
și categoric.
Și direcțiile de asistență
pun
în aplicare?
Pun în aplicare aceste măsuri, să zic așa, de protecție specială.
Și dacă, spre exemplu, îmi cer scuze, dar rămân tot în domeniul acesta pentru că mă gândesc acum la câteva cazuri, să presupunem că un copil al vecinilor lăsat de izbeliște, cum am spune noi, îmi distruge în mod curent bunurile proprii, sparge geamurile, nu știu, distruge gardul, îmi rupe fructele din pom, rupe crengile odată cu fructele rupte. Într-un fel sau altul îmi produce distrugere. Ce pot să fac ca vecin?
Deci, dacă vorbim de un minor până la 14 ani,
da,
în aceste condiții...
Clar, până în 14 ani, pentru că după 14 lucrurile pot să pară un pic mai avantajoase.
Sigur că sezizezi poliția. Absolut că faci o plângere penală vis-a-vis de acțiunile minorului. Numai că minorul, v-am spus, fiind până la 14
ani... Nu va răspunde personal.
Nu va răspunde
personal.
Dar
cine răspunde?
Părinții. Părțile responsabile civilmente în această...
De
care vorbise mai devreme, care sunt obligați în această situație să acopere prejudiciul pe care minorul l-a făcut prin fapta sau prin acțiunile sale repetate, sau sau o singură acțiune, dacă în mod repetat.
Și în paralel cu organul de poliție sesizează și direcția de asistență și protecție.
Automat, direcția nu. Poliția este cea care sesizează direcția.
Poliția este obligată să sesizeze și dacă nu sesizează?
Dacă nu sesizează, poți să sesizezi și tu direcția de protecție și asistența a copilului minor și în astfel de situații să se ia măsurile respective. Bine, dacă nu provine dintr-un mediu și faptele sunt mai grave, cum ați spus, repetate, se poate lua și măsura supravegherii specializate, care constă fie într-un tratament medical pentru minor, fie într-o terapie, fie o consiliere în condițiile în care acesta în mod repetat săvârșește astfel de fapte sau pur și simplu îi se interzice să mai ajungă în locurile respective sau să mai ia legătura cu anumite persoane dacă este îndemnat de alte persoane să facă aceste fapte. Deci și împotriva acestuia se pot lua așa zisele măsuri de protecție specială. Nu înseamnă că dacă are 14 ani, chiar absolut nimic. Numai că măsurile sunt până în 14 ani.
Până în 14 ani.
Aceste măsuri sunt necesare și într-un fel atenționează pe minor, dar nu au caracterul, să zic așa, coercitiv a unei măsuri de sancțiune așa cum o are, da, cum o are majorul sau cum o are minorul între vârsta de 14 și 16 ani. Dar aici, între 14 și 16 ani, este o problemă. Există o prezumție relativă de discernământ. Cu alte cuvinte, numai dacă se dovedește că dacă se dovedește că minorul a săvârșit cu discernământ, fapta este sancționat. Dacă s-a dovedit că este cu discernământ, atunci se iau măsuri educative împotriva acesteia, care pot fi privative de libertate sau neprivative de libertate. Măsurile privative de libertate sunt internarea într-un centru de reeducare, într-un centru educativ, sau într-un
școală de corecție,
așa cum SSMR-ul, cum se spunea înainte, Scala Specială de Muncă și de Reeducare, și sau într-un centru de detenție, dacă fapta este foarte gravă. Detenția deja presupune, în afara faptului că îi se formează profesional, este obligat să meargă la o școală, are de data aceasta, ca să zic așa, o pază. Regimul nu mai este liber, spre deosebire de măsurile neprivative de libertate, unde îi se cer să se prezinte lunar sau săptămânal la organul de poliție. Poate să dea un raport de activitate, poate fi îndrumat și obligat să urmeze anumite terapii, anumite școli de pregătire profesională. În măsurile privative de libertate, iar din denumirea este limitat și în centru de detenție, să zic așa, este o prefigurare penitenciarului adultului, dar nu cu formele și în formele restrictive și foarte dure pe care le are adultul într-un regim de detenție din penitenciar. Din închisoare. Aceste măsuri sunt limitate însă, de exemplu, măsurile privative de libertate sunt până la 3 ani, neprivative de libertate sunt de la 1 la 3 ani, cele privative de libertate sunt de la 2 la 5 ani.
Maxim 5 ani poate sta închis un minor.
Da, în funcție de gravitatea faptei pe care o apreciază judecătorul, ținând cont de vârsta, de împrejurările, de circumstanțele sale atenuante sau agravante. Sigur că contează foarte mult dacă este o faptă singulară, dacă este, cum a spus dumneavoastră, în mod repetat, dacă provine dintr-un mediu dezorganizat, dacă urmează deja o școală sau dacă are nevoie să fie formatat într-un regim închis sau într-un regim deschis, acesta numai judecătorul apreciază de la caz la la caz. Pentru minori, în general, se recomandă și judecătorii apreciază foarte mult consilierele, planurile de consiliere sau de psihoterapie, mai ales că acum, știu și eu, flagerul drogului este foarte frecvent și atunci ei sunt obligați prin aceste programe să meargă și să frecventeze și să fie îndrumați, pentru că sunt suflete în formare, să zic așa, și din mulțimea de informații pe care le primesc, de exemple pe care le văd, atunci ei sunt îndrumați de către profesioniști. Există foarte multe ONG-uri care se ocupă de acești tineri. De exemplu, consumatorii de droguri, într-o anchetă, automat sunt îndrumați spre consiliere și uneori li se cere permisiunea, nimic nu se face fără voia lor, deci doar cu consimțământul și cu voința lor, vorbind în ceea ce privesc programele facultative, nu cele pe care le dispune judecătorul. Da. Sunt îndrumați să meargă la centre de dezintoxicare, de la, astfel de centre unde să primească nu numai consiliere, dar și ajutorul necesar pentru a scăpa de o dependență. Se practică foarte mult așa jocul de noroc, jocurile la casele acestea de sau la păcănele, cum le numesc în vocabularul tinerilor. Iau bani, merg și joacă la poker, la aceste, să zic așa, jocuri care în toate cazurile au un discernământ grav și pentru familie și pentru minor, pentru că este prins în astfel de datorii și atunci au nevoie și devine o dependență a lor și au nevoie de sfaturi și uneori și de medicamentație, de exemplu consumator de ierburi sau de droguri. Acesta nu poate uneori scăpa doar prin simplul element volitiv, adică simpla lui voință. Este nevoie de gradual să se facă această dependență, să se elimine această dependență, se dau tratamente, se asigură informații, se asigură internări, dacă este cazul, în funcție de cât de mult și de grav poți să fii dependent doar de ierburi, de droguri, poți ajungi până la faza injectabilă și atunci asigur că este mult mai greu și ajutorul este mult mai necesar. Singur nu poți uneori depăși. Da, acest...
Spuneți-mi, în practica dumneavoastră ați văzut că aceste demersuri au fost realizabile în România și că au avut și rezultate în rândul minorilor?
În rândul...
Mă refer la consiliere, la îndrumare, îndreptarea lor,
da.
Recuperare.
Sincer, este foarte greu în condițiile în care devii un consumator înrăit. Vorbesc de droguri în formă, marihuana, hasis, heroină și așa mai departe, cocaină și, mă rog, în toate formele. Este foarte greu să scape această dependență. Trebuie să ai foarte multă voință. Vorbesc într-o fază maximă de consum. Dar dacă ceri ajutorul din faza incipientă, am avut cazuri în care au reușit să scape de această dependență. Cunosc chiar un caz neașteptat în care a reușit chiar într-o fază, să zic, dusă în extrem, aceea de a-și injecta în venă astfel de substanțe și a reușit, dar cu ajutorul familiei, a fost foarte sprijinit de prieteni, de familie, bineînțeles că și de...
Deci măcar avem vești bune.
Da, și de organe.
Doamna Bocot, am ajuns la final de emisiune. Nu știu când a trecut timpul.
Nici eu.
Aș fi avut multe de spus, dar promitem că revenim. Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Cu drag, oricând.
Dragii mei, a fost alături de noi doamna avocat Lidia Botea. Nu am epuizat subiectul cercetării penale, dar promitem că revenim, iar până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine.